Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagetusel 99,3 megahertsi. No peab ütlema, et lund eriti maas ei ole, küllab tema on taevas, seega kena koht, kus olla. Sündmused, mis toimuvad, toimuvad nii nagu sündmused ikka. Ons neid nüüd väga hädasti vaja või neid ei ole nii väga hädasti vaja, kes seda teab, aga praegu tundub tegemist olevat tõepoolest millegagi, mis meenutab kaost ja mitte lihtsalt kaost, vaid niisugust kaost, millega mängitakse inimeste närvide peal. Jah, uudiseid on ja kõik nad tegelikult ühel või teisel kombel kinnitavad seda, mis ma ütlesin. Loomulikult on üks tähtsamatest uudistest see, et täna on elekter väga kallis. Kustutagem tuled ära. Miks elekter kallis on? No uurige, väidetavalt on mingisugune tuumajaam nagu selles süüdi, et teoreetiliselt saavutas keegi suure võidu ja tuumajaam suletakse ja maksa. Ja kui ei oleks suletud, siis oli teine uudis, et kui me ehitame siia väikese tuumajaama, läheb elekter kalliks. Kuidas seda siis kõike niimoodi lihtsureliku pisikene peakene peab vastu võtma? Kui on kallis, kui ei ole, on kallis. Ja üldse, mida tähendab sõna kallis, juhul kui sa ütled teisele inimesele sellise tausta pealt, et sa oled kallis, vaat siis tekib juba küsimus, mida sa õieti ütlesid. Sest majanduslikus plaanis tähendab kallis ühte ja kui see kallis on ühtlasi ka valus, sest peab maksma ja raha nagu ei jätku. Saate ise aru, et see sõna ilmselt peab hakkama ühest kasutusfäärist ära kaduma või juhtub temaga nii, et ta hakkab mõjuma natuke solvavana, valvsaks tegevana või kui öeldu või muul viisil. Loen mina uudistest, et raskustes Stockmann müüb oma kaubamaja Tallinnas, Helsingis ning Riias. Jääb üle ainult küsida, et kes see pärgel neid siis ostab, kui Stockmann on raskustes? Kas tõesti Stockmann ei oleks kuidagi suutnud muuta oma kaubamajade poliitikat ja kohaneda oludega? Ei, mitte mingil juhul. Stockmann müüb maha, tehke ise, mis tahate. Ja teoreetiliselt võib ju öelda, et alanud on protsess, mida oleks võinud teha palju väiksema vaevaga lihtsalt nimetust muutes ja kogu lugu. Ma ei tea, mis sinna Stockmanni asemele nüüd tuleb, kas Hiigel Selver, Hiiger Rimi või mis iganes, aga saate aru, et midagi toimub siin meie silme all ja meie nagu ei taha eriti sellest aru saada, kuigi me näeme killukesi. Stockmann hädas, elekter kallis, no võibolla elekter on ka Stockmannile koguni kallis, sest eks seal peavad ka vaateaknad särama sees, tuled põlema, igasuguse massinad töötama, no loomulikult keegi teine peab selle kinni maksma. Siin nädala vahetusel lugesin veel kummalist uudist, et mupo lastakse nüüd kaubanduskeskuste parkimisplatsidele lahti, noh, tähendab õigemini aetakse sinna tööle, et nemad manitseksid neid, kes ei oska korralikult parkida. kui nüüd mõelda selle sama asja tausta peale, siis miks korraga jõulude ajal inimesed ei oska parkida? No loomulikult võib siin tõmmata paraleele inimese ja massi vahel. No tuleb meelde muidugi pealkiri või noh, õigemini Tonska teos, juht ja mass, aga noh, tont temaga. Aga mida me näeme? Kuna väidetavalt jõulude ajal on kaubanduskeskuste parklastes palju rohkem masinaid kui tavaliselt, siis ei osata enam parkida, mis tegelikult kaudselt kinnitab, et mida rohkem teid, meid, neid on, seda lollim see kõik kokku on, ei oska tema seda, ei oska tema teist. Ja võibolla see on ka õige, sest kõigil on kuhugi kiire, kõik tahavad sellest vaevast ja valust, mis jõulude eelaset leiab lahti saada. Samal ajal kuulutatakse, et ärge pidagi jõulupidusi, kõik jõulupeod jäävad ära, igasugused niisugused valgusmängud ja värgid hajutatakse mööda linnal laiali, et inimesed ei koguneks ühte punkti. Ja kogu see värk tahad või ei taha, tekitab segadust. Igal asjal peab ju olema eesmärk, mida tegelikult tahetakse saavutada teatava vahendiga. Võtame lihtsa näite. Koer on vaja õpetada istuma. Vahend selleks on midagi, mis koerale väga maitseb. Ja noh, koer siis käitub vastavalt, et saada kätte see, mis talle väga maitseb, pole midagi parata, see on nüüd vahend ja koer hakkab istuma, kus juures istumisele koer ei omistagi nii suurt tähtsust kui sellele, et kui mina nüüd võtan sisse niisuguse asendi, et nina on püsti peremehe poole ja seda on mugav teha siis, kui tagumik toetub maha, siis mulle antakse. Ja sama asi võib olla ka peksmisega. Kui sa koera kolgid, siis koer toetab oma tagumiku, kuhu ta neid vopse saab, sinust võimalikult kaugele maha ehk istub. Mis siis praegu toimub? Meil selle suure hirmutamise, paanitsemisega, kus tundub, et käsurida mööda alla minnes. See, mis üleval öeldi, ikka enam võimendub. Lugesin ju minagi seda tosina leheküljelist mullat või no ma ei oska seda kuidagi nimetada. Asendada paragrafi see ja see, rida see, võt niisuguste sõnadega või koristada seal paragrafist need sõnad ära ja panna asemele teised. Mul tekis juba siis, kui ma lugesin küsimus, mille kuradi pärast mulle puutandit lugeda ja no miks ma pean lugema mustandit? Mingit tehnilist dokumenti, mida kuhu tõsta, miks tõsta, seda ei ole ju. Ja kui ma siis lugesin veel, et inimene enese isolatsioonis peab olema isolatsioonis välja arvatud juhtudel, kui tal on vaja minna poodi, no olgu siis häda või muu vajaduse pärast või kui eestlane või muul viisil, kui tal on vaja minna poodi, kui tal on vaja minna arsti juurde, kui tal on vaja minna apteeki, kui ta tegeleb spordiga, kui ta läheb jalutama. Pärast seda viimati nimetatud teki mul küsimus, et inimene peab olema isolatsioonis välja arvatud, kui ta tahab midagi muud teha. Nii või? Ja samas muidugi, eks need pildid ole ka, mis tänaval vastuvad on. Ma ei pea silmas autoga sõitmist mööda Tallinna, mis praegu on igati mõnus, sest inimesed, nagu ma aru saan, on pakitud kodukontoritesse. Ja vaat nii kummaline, kui see ei ole, ma arvan, et kodukontoritesse pakitud mitte kõik inimesed, osakene, kontoritöötajad, sest büroruumis oled sa ju ohtlik, aga kodus sa ei ole ohtlik. No heakene küll, mida teevad vähesed tootva tööga tegelejad, seda mina ei tea, aga need kontoritegelased, vaadake kontorites on ju oma keskkond, oma intriigid ja mida ma tahtsin öelda, et esimestena murduvad naised kodutööl. Miks? Sest kodus käivad nad ringi loša, mingisugused sussid jala otsas, riietus on ka niisugune nagu on, ah, tühja meiki, pole ju mõtetki teha, kui sa ei taha lihtsalt istuda ja nägu maalida ja teada, et sel ei ole mingit mõtet, muide kui see külge jääb, ma ei tea, mis selle tulemus eraldi võttes on. Ja siis, kuna naistel on kõpskingakesed, neil on igasugused kleidikesed, seelikukesed, igasugused ehted ja iluasjad. Ja nad ei saa neid kanda, sest mõtet ei ole ise enda ees peeglis eputada. Ei ole kellegagi koketeerida, sest noh, see telefoni koketerii või isegi, no ma ei tea, need Skype'id ja arvutikaamera kasutamine, see ei ole ju see ja kuidas see käib närvidele, kui sul on kõik eeldused millegi tegemiseks. Ja sa tead, et ei ole mõtet, ei ole vaja, saada oma kirjad ära ja ole vait. Jah, praegu võiks öelda, et toimub jagamise protsess, et jagatuid paremini valitseda. Ja vahend selleks on ka hirm. Ma ei mäleta, kes, aga keegi tark inimene on kunagi öelnud, et probleem ei ole vastuses. Probleem on küsimuses. Seega, kui esitada küsimus, siis saadakse tihti peale vastus, mille kallal haugutakse, sest vastus ei ole ammendav, ei ole nagu seotud küsimusega. Ja mitte keegi ei võta vaevaks tõlgendada asja teisiti, et niisuguse küsimuse esitamine ei anna adekvaatset vastust. Miks sellele küsimusele ei saa vastata adekvaatselt? Ehk nii nagu asjad on. Siia otsa tuleb muidugi, no see on üks meeletu demagoog ja me ju alati oleme rääkinud ja nii edasi. Ma ei tea, aastat 15 tagasi või 10 või 5 või noh, kes seda lugeda viitsib, tuli ju küsimus, et Eesti Energia peab läbirääkimisi hiinlastega ja et kas Eesti Energiale jääbki nüüd Jordaanias ainult 10%-line osalus, siis vastus oli umbes niimoodi, et no ma arvan, et see, et peame läbi rääkimisi hiinlastega, see on ju ammendav vastus kõigele. Aga vaat ei ole. Igal asjal, ka läbi rääkimiste pidamisel, peab olema alus, peab olema põhjus, olud peavad olema kujunenud sellisteks, et nüüd kurat võtaks muud ei jää üle, kui tuleb hakata läbi rääkima kas või vana kuradi endaga, sest muidu esitatakse meile mitu küsimust. Ja nagu te aru saate, tunnistatakse sellega, et probleem ei ole vastuses, et meie oleme kogu aeg seisnud selle eest, et Eestima inimesed edeneksid ja kasvaksid. No seda niisugust õua-õua-angat võib ju ajada ükskõik mille peale. Kui me võtame lahti minu pärast kas või, see oli Parkinsoni seaduses, seal on ju universaalse kõne mudel kirja pandud, no siis oli aasta vist 1956, kus lihtsalt mõni sõna tuli asendada, no enam vähem teemasse mineva nimisõnaga ja edasine kõlbas igas olukorras, sest me oleme veendunud, et kogu Eesti rahvas toetab arenguid ja näeb vaeva selle nimel, et meie järgmised põlvkonnad elaksid ikka paremini ja paremini. Loomulikult peame vastu võtma mõnikord otsuseid, mis ei ole nii populaarsed, kuid meie edu pant ongi julguses vastu võtta ebapopulaarseid otsuseid, mis edendavad meie progressi, meie arenguid, meie panustamist, nii et prillid ja püksid tagumik lendavad üks ühele teine teisele poole. Ja vaat see kinnitabki, et küsimus peab saama vastatud, mitte et vastus peab au tegema kõikidele rahvuseepostele, olgu nad nii luulelised kui tahes. Aastas 2015 meenus ja sel ajal, kui ma siin küsimuse vastuse teemal seletasin, üks ilus uudisekene, mis läheb ka teemasse. No, see oli jah 2015 tõepoolest, nii nagu esimese hooga tuli pähe, nii tema ka tegelikult on ja mis sinna ta neid kaustasid lahti võtta. 2015. aastal kirjutas keegi Nõmme raadiole. Eile tuli üks tegelane mu juurde ja hakkas seletama, et Jumal on õiglane. Juba ainuüksi selle lause peale võiks küsida, et mis häda ajendas ühte tegelast teisele korraga seletama kukkuda, et Jumal on õiglane. Miks ta peab seda tegema? No heakene küll, ütleme niimoodi, et ei saa mitte vaiki olla, pinge oli juba nii suur, et oma mõttekäikude tulemus, ehk siis vastus, mitte küsimus, mis selle vastuse tekitas, et see vastus kees üle ääre, ta võttis möödujal varukas kinni ja ütles, et kas sa tead, Jumal on õiglane. Kindlasti olid tal head kavatsused ja nii edasi. Aga kiri jätkub, küsisin, et miks siis Toompea seltskond ikka veel põrgus ei ole? Jälle, hea küsimus ja vat võib ju vastata sellelegi, et no sellepärast, et Toompea seltskond seisab meie üldise progressi ees. Ta on alati eest väljas viimase tilgani ja enamgi veel see lõik on võetud kodanik Tsäbovõitra lugudest ajakirjas Pikker armil koledal jõledal nõukogude ajal kirja pandul. Aga jah, küsimus, miks siis Toompea seltskond ikka veel põrgus pole? Küsimus tugineb kahtevata rahvapärasele ütlusele, issand, sa näed ja sa ei mürista. Ja vaat ei müristagi, lase olla. Ja vastus, mis tuli, siis kirjutaja jätkab, ma võtan tema sõnadega. Hakkas siis tema seletama, et Jumal armastab neid ka. Ja vaat siit tekibki vähemalt minu peas see sama küsimus. Miks? Mis siin siis nüüd on? Miks ta neid siis ka armastab? Kui siin, noh, näed üks küsib, et miks nad põrgus ei ole, sest praegu on kõige tähtsam probleem, vaieldamatult ilmselt ka Jumalale meelepärane probleem. See, kas nüüd see abielu referendum, nagu nad seda nimetavad, mitte rahvaküsitlus, tuleb nii pidi või naapidi, kas keegi mängib nüüd kokku teisega või ei mängi teisega kokku, kas siis pannakse käsi ette keskele taha või alla. Või ma ei tea, mis siin on ja Imre Sooäär pidas kõnet ja mis kõik võib juhtuda, aga kas see on siis meie riigi jaoks kõige olulisem või kui see on Jumalale meelepärane, et niisugune kisma käib, kui võiks ju asju lahendada sellega, et annaks neile natuke rohkem mõistust, mille nad on ilmselt ohverdanud mingisugusele altarile, mis minu arust vähemalt nüüd jumalik küll olla ei saa, sest noh, igasugused materiaalsed ohvrid, nagu kas või piiblis kirjeldatakse, roaohver ja suitsuohver ja mida see kõik omal ajal tähendada võis, see on omaette küsimus. No igal juhul meil on 21. sajand. Ja võt selle peale, et Jumal armastab neid ka, küsis siis kirjutaja, et mis Jumal on siis nagu lits või? No tõepoolest, et kui ta tahab meeldida kõigile ja samal ajal juhtida protsessi, see on minu väide, sest ega ma ei tea, kuidas niisuguses lihtsakoelises käsitluses üldse mõistesse Jumal suhtuda, sest see on mingisugune, noh, võiks öelda, et ta on võrreldav olmetüliga, aga küsimused ikkagi on nagu on. Hea küll, selle viimase küsimuse peale sai küsija teada, et ta saab oma karistuse kindlasti ja et Jeesus ikkagi armastab mind. See on nüüd siis, et Jumal lükati mängust välja ja asemele toodi Jeesus. Pole midagi parata, aga jah, ma olen rikutud mõtlemisega. Ja ma tean, et paljud inimesed on juba selle sama teksti pärast, mille ma siin esitasin, mu peale pahased. Jälle 5 või 10 inimest Facebookis lahkub mu sõprade hulgast ja sõpradeks pürgijate järjekord saab jälle õige mitu sammu edasi astuda ja lüheneda. Aga kirjutaja ütleb, ja see õigluse värk jäigi nagu oli. Noh, õiglus jah. Kokkuvõttev lause on tal eriti hea. Näib, et inimene on andnud Jumalale oma näo, väga lolli näo. Ja võt selle kokkuvõtte poolt olen mina 4 jalaga. Kui kuskil olen ju minagi seda teemat üritanud endale selgemaks mõelda, kui kuskil tõepoolest on midagi väga suurt, mis võib mängida, ma ei tea, galaktikatega, universumiga, valgusaastatega teha, mida kõike võimalik ja noh, üle meie mõistuse teha on, siis tegelikult langeksid kõik need küsimused ära. Sest nii suurt jõudu, nii väike asi, vähemalt minu arusaamist mööda mõjutada ei saa. Eriti veel just olme küsimused, et minna paluda, et naabril läheks nüüd halvemini kui mul. Hüva, see ei tähenda naabrile halva soovimist. See tähendab endale teenimatult palju hea soovimist, et siis naabrile ülevalt alla vaadata. Ma ei jutlusta siin ka mingisugust võrdsust või ma ei tea, kuidas neid asju kutsuda. Aga kõige vähem jutlustan ma siin ausa, niinimetatud ausavad. See ausus on ka nagu poliitika, et tervishoiupoliitika ja seadusanduspoliitika ja ma ei tea, homoseksuaalsuspoliitika ja referendumipoliitika ei ole. Ausus peab olema üks, nii nagu eetika peab olema üks, mitte et on arsti eetika, päti eetika, mõrtsuka eetika, autojuhi eetika ja kurat teab, mis eetika veel. Kus me näeme taas seda, mida sai täna juba siin natukene puudutatud, jaga eetika ja ausus juppideks. Ja vaat need jupikesed kõik on valitsetavad, sest nad on kasutatavad eri olukordades. Umbes niimoodi tuleb see ju välja, eks ole? Üks pealkiri tõmbas kohe hommikul naksti netsti tähelepanu endale. Ja see, no nagu te juba aru saate või hakkate aru saama, ma tiirutan ikkagi nagu kärbes selle samuse ümber või ma ei tea, mis elukas ümber palava pudru või nii edasi. Aga pealkiri, mis tõmbas tähelepanu, on noor naine. Ojaa, noor naine on midagi ilusat, kellel vaktsiin vallandas raske haiguse. Võt, see on midagi koledat. Siin on koolon ja noore naise tsitaat. Elasin nagu zombi. No see tähendab filmis nähtud zombi, sest no, jah, päris elus on ka neid võimalik muidugi siin seal näha, aga see on harva esine võin. See tähendab, et pealkiri kokku noor naine, kellel vaktsiin vallandas raske haiguse, elasin nagu zombi. Esimene mõte, mis mul lirtsti pähe tuli, no lirtsti see muidugi, see on pigem, see sõnakene meenutab seda, et nüüd lendas tuvi üle ja pildas selle mõtte lirtsti pähe. Oli, et vaat see on gaslighting, ajupesu. Vaktsiin on hea, kõik järjekorda ja paraleeli vaktsiin vallandas raske haiguse. Kõik järjekorda, siis olete päästetud. See on nagu mingi kuradi usu sõda ja see tekitab segadust, sest kui inimene on segaduses, võib ta teha väikeseid vigu ja siis hakata neid vigu ikka enam ja enam õigustama, sest mina olen ju eksimatu, mina ju tean, kuidas tegelikult asjad on. Ja mina selle kollapsi põhjustan. Loomulikult lugesin ma edasi. Koronavaktsiinide kiirkorras tulek. On äratanud taas ellu lood narkolepsia juhtumitest, mida on seostatud seagripi vaktsiiniga. Näete, siin juba hakkab peale see, et koronavaktsiini tulevad piraaki, sest me oleme selleks võimelised, või koronavaktsiini tulevad piraaki, sest sina oled seda väärt. Ja vaat siin saab see, sest sa oled seda väärt hoopis teise tähenduse. Aga narkolepsia juhtumid, mida on seostatud ja mida ainult, et on seostatud, on germanism vist grammatikas, vaid seostataksegi seagripi vaktsiiniga. Siin on, see on vist Soome uudis, Sanni Laine on see kahe lapse ema, kes siin nüüd on võtnud pihtimuse raames kiruda vanduda. Aga järgmine lause. Kahe lapse ema, Sanni Laine, on üks neist, kellel seagripi vaktsiin vallandas haiguse, millega kaasneb ebatavaline väsimus ja ootamatud uinumised mitu korda päevas. Ometi ei korjatud seda vaktsiini müügilt. Miks? Näete, siin on öeldud selgelt, et haiguse vallandas seagripi vaktsiin. Eelmine lausekene ütleb ju niimoodi, et no olevat, no kes seda usub, eks ole. Ja taas külvatakse tegelikult segadust, kui mitte mõistusse siis lugeja alateadusse kindlasti. 2010. aasta kevadel tundis toona 13-aastane Sanni end väsinult ja teda tabasid ka kummalised raevuhood. See lugu on üle uudiste portaalist muide. Tüdruk ei tundnud ka ise ennast ära. Tema väsimust ja kummalist käitumist seletati murde eaga, kuni Sanni pani endale ise netiabil diagnoosi. siis olid tulnud juba avalikuks juhtumid, et seagripi vastane vaktsiin on põhjustanud narkolepsiat. Selle vaktsiini oli saanud ka Sanni aastal 2009. Eks siin võib öelda, et mitmeid kokkulangevusi on. Kuidas lugu edasi läheb, ma panen lingi, lugege ise. Mind see teema niivõrd ei huvita, et ma pean laskuma kõikidesse detailidesse, kus kasutatakse sõnu piik, valgud ja alumiinium ja kurrat ja mis mikroskoopilised vidinad jebinad, mis mõnel annavad tervist ja elujõudu ja teisel löövad koodid sirgu. Seepärast jään ma oma postulaadi juurde, et õnne peab olema, millest nii ilusti on lauldud ka musicalis My Fair Lady, minu veetlev lady, kuileb libedalt meil kõik ja nii edasi. With a little bit of luck, inglise keeles, kui ma ei eksi, ma võin eksida ka, kes leiab, et ma eksin, kiruge vanduge. Aga selle seagripi vaktsiini ja soomlaste narkolepsia juhtumitega oleme puutunud kirjanduses, no, peavoolumeediaski kokku korduvalt. Ja tekib tasapisi tõeline huvi, miks on piirkondi meie planeedil, kus toimuvad tegelikult samasugused sündmused, aga vaat nende sündmuste tulemustest me ei räägi. On läbi lipsanud, et millegi pärast Soomes ja Norras vist ei ole see COVID, mis meil praegu on, eelmise aasta mudel 19 siis, miks see nii rängalt ei murra kui Rootsis? Samas liigub ringi ka pisikene analüüs sellest, miks siis meil on nii vägev nakatumuskorda ja nii edasi. Ja miks peavoolumeedias tõepoolest ei käsitleta suuremat pilti, suuremaid üldistusi, vaid täpselt nii nagu ideaalseks mööda rääkimiseks on. Vaja räägitakse aia august, mitte aiast endast. Kui tegemist on tõepoolest, mitte ainult üle Euroopalise, vaid üle maailmse vähemalt, üle põhja poolkeralise, kuigi Austraalia on ka siin otsapidi sees, mis toimub Aafrikas, ei tea üldse, pandeemiaga, et Poola pandeda kiruks, siis miks me käsitleme nii väikeseid piirkondi? Miks me ei võrdle ka analüüside arvu, mis võetakse 100 000 elaniku kohta? Ja no, tegelikult kõik need andmed on ju kätte saadavad, aga selleks peab ise vaeva nägema. Samas, kui tundub, et meediasse läheb ainult see, mis on meediale endale kasulik ja annab toitu ja võib-olla peremeste paigi preemia näol jõulud ju tulemas. Põhimõtteliselt on niimoodi, et on teadusuuringuid, mis on iidamast aadamast näidanud, et vaktsineeritud lastel on igasugune haigestumus suurem kui vaktsineerimata lastel. See on korduv uudis. No, kord 2, 3, 4 hüppab see läbi isegi meie peavoolumeedia lähedasest meediast, võib-olla kord aastas ka peavoolumeediast. Aga niimoodi tema on. Iidamast aadamast aastat 15 tagasi laste see suur tõmblemine ja ei mäletagi, mis nimetus sellele anti, see agressiivsus ja tähelepanuvõime langemine kindlate uuringutega ja lausa inimkatsetega tõestati ära, et see on seotud teatud toiduainete ja teatud e-ainete hüperaktiivsus oli see nimetus. Nende sisalduvusega toidus ja kui need toidust ära kaotada, lapsed lõpetasid isegi noh, väidetavalt arvutis mängimise ja pühendusid kogunisti raamatute lugemisele, mis esimesel pilgul pealiskaudselt võib tunduda noh, raskesti seostatav, aga vaadake, kui teie loete silmadega sõnu, moodustate neist lauseid ja nende lausete taha moodustab teie ärganud fantaasia, kujutluspildi, mis seal tegelikult toimus, arendades muide sellega ka teie analüüsivõimet ja sünteesivõimet, siis on see täiesti loogiline, sest kui sa oled närviline, ega sa siis eriti unistada ei jaksa, siis sul on muud mured, siis sa pead tõmblema, siis sa pead paanitsema, siis sa pead olema hüperaktiivne ja põhjustama ainult segadust. See oli Saksa uuring ja britid said selle samaga maha. Ma ei mäleta praegu kumb enne, aga ma tean, et see oli aastate eest. 10, võibolla 15 aastat. Ja see ei ole oluline. Meil on vaja vaktsiini ja meie peame saama vaktsiini, sest siis me saame võidelda vandenõuteoreetikutega, kes siin ütlevad, et see vaktsiin tegi nad tõbiseks. Ma ei tea, kui rääkida sellest koronaviirusest. Täna lugesin ka pealkirja, et 3 kuud tagasi juba põdesin ja näed, maitse meel ei ole siia maani taastunud. Väga palju on neid tunnuseid, mis viitavad, et kuskil 2002. 2003. Põdesin mina selle läbi. Ja noh, maitse meel tõepoolest. Iseenesest ühes küljest ma olen arvamusel ka, et minu vanustel meestel enam seda maitse meelt nii väga ei olegi, sest on ikka igasuguseid asju kõrist alla aetud ja sellega neid retseptorikesi, mis vastutavad maitsetundmuste eest, no neid kõrvetatud nii, et neid on ikka vähe ja peale selle refleksid, kui mina tean, et sellel asjal on niisugune maitse ja usun, siis see 30% platseebot, mida minu teadmine mulle sisendab, annabki sellele asjale niisuguse maitse. Pole parata. Paljudel veel hullemini kui mul, aga jah, 2003. Oli venekeelses ajalehes ka kirjutis, et see koronaviirus on nüüd levinud juba üle kogu maailma, aga siis ei olnud see nagu tähtis. Jah, praegu arutletakse tões ja vaimus. Ise libistasin silmadega eile üle pealkirja, seal Irja Lutsar ja kes see tuntud perearst meil oli, nemad siin arutavad, kuhu kadus gripp, mis näikse kinnitavad ka hüpoteesi, et gripp kui kohastunud kodumaine liik, no jutu märkides muidugi, sai välja söödud värske mudeli teravate hammastega. Aga kui minna nüüd vaktsineeritud ja vaktsineerimata laste juurde, paljudel juhtudel tekib tõepoolest küsimus, miks vaktsineeritakse lapsi nii nagu ma olen mitu korda toonud siin välja Nigeeria näite, kus katoliku preester hakkas korraga mõtlema, miks teetanuse vastu vaktsineeritakse eelkõige fertiilses ehk sünnituspotentsiaaliga naisi. Fertiilses eas naised said kõik seda, kus juures mehed, poisid, kes ennast kriimustavad, kellel on veriseid haavakesi, mis võivad teetanuse lausa väravad olla kehasse, neid ei vaktsineeritud ja siis pani tema tähele ka, et sigimatus hakkas levima. No kas see ei tekita kahtlusi? Muidugi tekitab, aga me teame kõik, et niisugused kahtlused on vandenõuteooriad ja see preester suri ka äkitselt ära oma teooriate kätte, ma arvan, või mõtles end hulluks või või võibolla sõi midagi sisse, ikka juhtub ju. Aga siingi on samasugune väide, see infokillukene on nüüd Telegramist. Üle 2 aastakümne on vaktsiini ohutuse pooldajad tahtnud teada, kas vaktsineeritud lapsed on haigemad või tervemad kui nende vaktsineerimata eakaaslased. See on tõepoolest väga hea küsimus ja sellel on väga hea ka leida vastust. Üks osa ju on vaktsineerimata, sest ollakse veendunud, et ei ole vaja. Kui me räägime, et nõukaajal said kõik vaktsineeritud, siis küsime millega? Lihtsate loomalike looduslike vahenditega. Sünteetikat ei olnud ja ega allergiatki. Aga jah, on palutud läbi viia uuringuid, et võrrelda neid 2 gruppi, kes on vaktsineeritud, kes vaktsineerimata ja see on kõik nii immuniseerimiskavade raames ja nii edasi. Iga lapsevanem ja vaktsiine soovitav arst peaks tahtma neid uuringuid näha. Eile oli mul õnn ja rõõm olla lähedal ühe toreda eseme ostmisele, mille ostmise juurde pakuti ka 4-aastast garantiid, sest tegemist on ikkagi niisuguse esemega, mis võib minna katki ka ja siis on hea, kui on 4-aastane garantii, muidu tal on ainult 1-aastane garantii ja see noor härra, kes soovitas garantiid, ütles, mul on kodus omal samasugune ja juba 2 korda on remondis käinud, ja garantii ja see on väga kasulik ja kui ikka päris untsus on, siis firma vahetab välja. Ma jätsin talt küsimata, et kui see asi on nii kiht, nii hea ja nii tore, miks tema lagunemise oht nii suur on, et ma pean ostma lisa kindlustuse sellele elukale? Ma jätsin selle küsimata. Aga müügimetoodikana on see väga hea, vaata kui sina ei vaktsineeri, siis noh niimoodi naamoodi, mul on ka laps kodus ja tema on juba mitu korda niimoodi haige olnud, aga et ta on vaktsineeritud olnud, siis tema nagu ei ole nii haige olnud, aga kõik tema kõrval on haiged olnud. Ja jälle mingi kuradi ajupesu käib, jälle gaslighting, nagu seda hellitavalt kutsutakse. Ja vaat siin ma nüüd loeksin ette. Lõppude lõpuks peame vaktsiiniteemaliste vaidluste lõpetamiseks demonstreerima, ehk siis katse eksituse korras kindlaks tegema, et praegu soovitatav vaktsiinikava on ohutu. Kuid hoolimata pidevast heietamisest, et üldsuse usaldus vaktsiinide suhtes on kahanemas, keeldutakse neid uuringuid tegemast. Nüüd pange tähele. Nende vabanduseks on olnud see, nii nagu võibolla ka praegu, ma ei ole tõsi seda veel kohanud, aga mul ei ole ka haiglast huvi selle teema vastu. Ma pigem läbi selle teema käsitlen inimmõistuse, mõtlemise, refleksside, alateadvuse ja muu sihukese pudi-padi eri omadusi. Vabanduseks, miks uuringuid ei ole tehtud? On olnud see, et oleks ebaeetiline pidurdada vaktsiinide turule toomist nende ohutuse uurimise eesmärgil. Kas te saate aru, millest räägitakse? Ebaeetiline on uurida, kas see võib teil narkolepsiat või tontia mida põhjustada. Sest kui me seda uuriksime, me ei saaks kohe turgu oma vaktsiiniga, mida ei ole uuritud, üle ujutada. On ju niimoodi. Ebaeetiline on takistada kauba turule pääsemist. See on siin selge sõnaga öeldud ja ma ei anna hinnangut vaktsiinile ega vaktsiiniihalejatele. Ma annan hinnangu sellele lausele. See tähendab, et uuring, kus lapsed jagatakse juhuslikult 2 rühma, millest üks saab vaktsiine, teine mitte, on ainus viis sellise võrdluse tegemiseks ja selle tegemine on ebaeetiline. Halleluja! Haydn vist või ei tea. No minu esituses muidugi lihtsalt hullumeelse karjatus, aga mõni oskab sellise materjali peale või sellist materjali kasutades teha haarava kunstiteose, mis elab sajandeid. Minu häälitsus kindlasti mitte. Sulgudes on siin ka selles loos kirjutatud, et kui sa püüad hetkel mõista, miks on jutumärkides ebaeetiline lükata vaktsineerimist ohutuse kindlaks määramiseks edasi, kuid ei ole ebaeetiline vaktsineerida igat imikut enne, kui see on ohutuks tunnistatud, siis ei ole sa üksi. Ühe sõnaga, ära hävene endale tunnistada, et sinus tekivad kahtlused, minus tekivad ka. See on eesti keeles niimoodi. Tänapäeval otsustavad paljud pered vaktsineerida või mitte vaktsineerida, aga nad, oleme realistid, kummalgi poolel ei ole tõestuseks oma tegevusele või põhjenduseks või põhjuseks nimetatavaks tuua mitte midagi peale oma kõikumatu usu ja vankumatu tahte teha just nii, nagu mina tean, et õige on. Ja kontrollrühmad luua niimoodi valikuliselt nende perede järgi. On ju terve hulk inimesi, kes julgeb tunnistada, et ei vaktsineeri ja terve hulk neid, kes ütleb, et idioodid, mina vaktsineerin küll. Kas me ei saa siin lausa ausaid ja vabatahtlike katserühmasid? Saame! Ainult, et niisugune protsess ise on tegelikult läbi viidav liiga hilja. Sest ta viiakse läbi siis, kui me saame lihtsalt, noh, kõige mustema variandiga teada, miks nad läksid ilmselt miks või võibolla miks need lapsed läksid lolliks, said paralüüsi, surid lausa ära ja miks need teised siis, seda mida ma praegu lugesin lastega seoses, ei teinud. See on hilja. Eksperimendid teemal. Inimene on looduse kroon ja igati võimsam kui loodus. Mille all võib ju mõelda ka seda teda, keda me nimetame ka sõnaga Jumal. Inimene ei ole sellest võimsam ja ja kui nüüd hakatakse kuduma teooriat, et gripp kadus meile ära sellepärast, et meie pesime käsi ja hoidsime distantsi, no andke andeks, siis ma ei usu seda. See on põhjendus. See on üks võimalik seoseid, sest me võime sama edukalt öelda, et gripp kadus meile ära sellepärast, et meie toidukaupade import Hiinas suurenes või Poolas suurenes või sellepärast, et me kehtestasime seaduse, mis lubab abielluda seal konnaga ja nii edasi. Kuigi ärge nüüd pahandage, aga siiamaani mul jumalast ükskõik, kuidas asju nimetatakse, sest asjad ei ole kunagi need, milleks me neid nimetame. Asjad on lihtsalt asjad. Ja kui siin nüüd tehakse juriidiliselt korrektselt oma lahendus endale kasulik, et kuna kirikud võivad lahti jääda, siis loome ka jalgpalli usu ja ütleme, et staadion on jalgpallikirik ja meie viime seal läbi oma usurituaale ja nii edasi, juriidiliselt kõik korrektne, täpselt nii nagu pärast abielu referendumit, kui võetakse vastu, et abielu on mehe ja naise püha liit ja mees ja naine jäävad defineerimata, kas nad on mees Kas mees on mees ja naine naine, de jure või de facto? Eks ole, kui nad juriidiliselt üks on mees, teine on naine, aga mõlevad näevad välja nagu mehed või nagu naised. Aga dokumentid on korras, no näete ise, et siin on tegemist väga ebamäärase tühikargamisega, mille vastust rahvaküsitlusega, no ma kardan, et selle, ma ei taha seda teemat puudutada ka mitte, sest nagu ma siin ütlesin, kallis ütlemine võib ju ühel hetkel, võibolla aasta, võibolla 5 aasta pärast, tähendada sugupoolte vahelises suhtluses hirmsat solvangut. No elektrinäide oli alguses, eks ole? On pikem hinnang siin telegramis just nimelt antud protseduuri kohta ja selle koha pealt peab ütlema, et telegram läheb ka natukene libedale teele, nii nagu kogu meie peavoolu meedia, aga öeldakse ju, et on teatavad asja, mis on väga nakkavad. Et meil ei ole enam uudiseid ega fakte, meil on hinnangud nähtustele, kus ettesöötmist on olnud ju palju. Issand kui õudne! Ja nüüd ma tsiteerin 20 aasta vanust pealkirja vist 4 teatajast või oli see Õhtuleht. Nussukese tussukene kukkus aknast alla. Tegelikult oli ühe meedia ärimehe proua ja tema kassiga tegu. Ja ei kukkunud see kass kõrgelt ja ei saanud ta suurt viga ka, aga hinnang, issand kui õudne ja terve Eesti rahvas peab niisuguse uudiskünnist ületava pealkirja peale tegema ja igast otsast vaimselt ja füüsiliselt verd välja pritsima, sest on ju õudne. Vähe sellest, et nuisukene, ka tuisukene. Joppa kolla. See joppa kolla, see on ka ilus ütlemine, see on väga vana ütlemine. See oli võibolla üks esimestest, mille kontekstilisest tähendusest ma hakkasin aru saama. See oli väga ammu. Aga jah, siin on kirjeldatud ka telegramis uuringut. Kuigi kui palju see nüüd uuring on, kui me teeme testid, võtame vastused ja järeldame. See on nagu pigem võrdlus või ma ei tea, no seda peab veel Andres Raidi, kes küsima, sest endal hakkab ka peas kõik segi minema. Siin igal juhul on uut, nagu telegram ütleb, mõõdikud võrreldud vanaga ja leitud, et meetod korreleerub hästi. Kes siia maani aru sai, endale teeb pika pai. Mida siis tegelikult avastati, kui ma lähen kohe kokkuvõtte juurde? Astma, allergilise nohu, hingamisprobleemide, käitumishäirete, ADHD, hingamisteede infektsioonide, keskkõrvapõletike, kõrvavalu, muude infektsioonide nakkuste ühesõnaga, võrk immuunsüsteem, siis silmahaiguste, ekseemi ja dermatiidiga seotud, jälle ropsõna vahel, kumulatiivseid arstivisiite oli vaktsineeritud lastel palju rohkem kui vaktsineerimata lastel. Siin ma tooksin veel ühe faktori. Kui vaktsineeritakse eelkõige neid lapsi, kelle pärast nende emad ja isad rohkem muret tunnevad ja kelle iga väiksemgi väeks võib põhjustada kiirabi kutsumise, siis te saate ju aru, et siin on ka psühholoogiline seos. Issand jumal, miks ta nii kaua seal vait on ja vaikselt mängib? Miks ta ei jookse ja lälla? Ma kutsun kiirabi. Ja tõepoolest, laps võibolla unustas, et ema on ka toas ja mõtles, et nüüd ma saan rahulikult vaadata oma mängu. Siin on siukene, ütleme, aastane või mängus siis on vaatata, saan üritada mõelda, mis need on, kas ma olen midagi sihukest õues näinud. Ei, kurat, jälle kutsuti arst. No, lustlikum variant selles on niimoodi ka olemas, kuidas ema istus lapse voodi ääre peal, väike laps voodis ja muud kui laulis, et ega eiju, eiju, kussu, kussu ja magama nüüd ja kõiki neid laule ja lõpuks laps küsis, et emme, kas sa laulad veel kaua või ma võin nüüd magama jääda? No, vaat, niisugused asjad tulevad ju ka tihti peale ette, aga seega siin ma paluksin seda seost ka arvestada, et kõik lapsed ei sünni rahulike ja tasakaalukate inimeste peredesse. Mõned sünnivad ka nende peredesse, kus see pärilik, no sotsiaalselt pärilik omadus paanitseda on hästi arenenud. Mis selle põhjustanud on, ega ma ei tahagi öelda, et see nii oma vanematel pärit on. See võib olla ka sootsiumis hangitud oma suhtlusringkonnast ja nii edasi. Vastik ja kole. Aga kas me saame vaktsiiniga looduse vastu? Ja me võime öelda, et lastehalvatus kadus ära. Aga kas sellepärast või pärast seda? Seda me ju 100%-lise kindlusega ikkagi öelda ei või. Me võime ju väita, et need leiutati mingi vaktsiin. Ja juba 200 aastat hiljem seda tõbe enam ei olnud. Ja ikka ma ei usu, sellepärast, et kui meile räägitakse, et selleks, et vaktsiin mõjuks, tuleb vaktsineerida 90% riigi elanikkonnast, küsin ma, aga kuidas on naaberriigiga? Kuidas on kaugemate riikidega? Ja kas see 200-aastane protsess, kui üks tõbi ära kadus? Tähendab seda, et õnnestus toimiva vaktsiiniga üheaegselt vaktsineerida 90% planeedi elanikkonnast. Või lihtsalt, no siin ei jää muud üle kui ilusti öelda, issand kutsus ära selle vaktsiini. See mudel oli end ammendanud. Nii nagu ammendasid end kunagi saurused, kuigi me võime rääkida, et jaa, tõenäoliselt tuli ikka ränk meteoriit ja võt sellepärast suridki saurused ära. Just nagu saurused oleksid elanud või oleksid võinud elada väga kitsal alal meie planeedist. No näete, isegi Eesti aladelt on leitud 10 000 aastat vanu mammuti jäänuseid, tõsi, vähe, aga siiski, kus juures me ei saa olla kindlad, et keegi seda mammuti konti värki kuskilt kaugelt Põhjama reisilt kaasa ei toonud. Neid geomailereid ehk planeeti pidi ümber hulkujaid oli ju siis ja on ka praegu. Igasugused kangelasrändurid, kes tulevad kaugest kohast ja räägitakse ja räägivad meile, et seal on toredad, targad ja rõõmsad inimesed. Nad elavad hoopis teisiti kui meie elame. Kui ma sealt lahkusin, nad huilgasid rõõmust, nad lehvitasid, paljudel olid pisarad silmas. Rõõmupisarad muide, et lõpuks sealt minema läks. Sest head kombed ei lubanud talle tappa ka anda, sest on ju teada, et annad sa ühele siukesele tappa, siis on kisa üle terve maailma rahuvalvajad sees ja läheb lahti. Tont teab mis. No võt, niisugused on need mu seisukohad, siin võib muidugi seda teemat veel edasi arendada, aga kas on mõtet? Parem tõdeme, et täna on 29. rabiala kiir 1442, 14. detsember 2020, 29. kislev 5781, 14. jõulukuu 10233 ja Ja loomulikult peame peatuma ka Juuliuse päeval. Ja see Juuliuse päev on enneolematu 2,459,201. Täna on muide olevat, ega kindel ei või olla, Nostradamuse sünni aastapäev. Jah, Euroopas kasutati siis juba vist seda sama kalendrit, kuigi vana kalender just kui või kes sest aru sai. Kas Venemal ka oli juba siis see kalender, ma ei mäletagi peast. Ei, 1700 oli see, mis Peeter esimene kehtestas korraga tolksti Venemal huvitaval ajal, et võt just, et küsimus, aga vastus ei pruugi, jah. Täna siis 1782 vennad Montgolfierid tegid esimese õhupalli lennu. See võis olla esimene, võis ka mitte olla, tont seda teab, sest kui vaadata näiteks Lomonossovi uuringuid, oli vist Lomonossov, jah, oli küll, maapinna kihtide kohta, siis tema ju tegi kindlaks ka mitu vee uputust. Et ei mäleta nüüd, mis piirkonnas on toimunud, ikka kapitaalseid kohe, kus kultuurkihid on jäänud sajanditeks võib-olla merepinna alla. Hüva. Eesti esimene kaubalaeva selts Linda alustas Tallinnas tööd kooliõpetaja Gustav Esloni ettevõttel aastal 1879. Vennad Wrightid, esimene katse lend või lennu katse, kuidas seda öelda, Kitty Hawk siis oli 1903. Ja jällegi, see on siis pärast veeuputusi, kui need selle koha peal ka olid, kus vennakesed elavad või küsimusi on palju. 1918. tunnistati Soome raha Eestis seaduslikuks maksuabinõuks. 1928 varises kokku äsja valminud sild üle Emajõe, see oli Käreveres. Nõukogude liit heideti rahvaste liidust välja 1939 ja muide nii kummaline kui see ei ole, oli see ka rahvaste liidu üks lõpetamise põhjuseid, sest tagasi sinna võtta ei saanud ja parem oli siis rahvaste liit laiali saata ja asemele sigitada ÜRO. Oli vist nii. 1940. Lasi Adolf Hitler Napoleon teise põrmu viia Viinist Pariisi. Pisiasi, võimalik, et oluline, aga ühe loogike järgi mingit korraarmastus see nagu näitab. 1900 avaldati määrus rahareformi teostamise ja kaardisüsteemi kaotamise kohta. Mäletate, olid igasugused kaardid, millega sai suhkrut ja ma ei tea mida, kõike veel liha ja ühesõnaga esmasöögikaupu värke või teise söögikaupu, sest esmasöögikaupa jõle oli ta küll, aga müügil oli. Aga ei! See määrus kehtestati 1947. Nii et võib-olla siin on 50-aastane periood, kes seda teab. 1981, tuginedes oma rahvuseeposele, annekteeris Iisrael Golani kõrgendikud. 1987 sündis NLKP keskkomitee poliitbüroo. Siia ma ikka võtab puterda, ma ei saa ma seda selle ajal korralikult välja öeldud, ei saa praegugi. Avaldati ja see salajane, täiesti salajane otsus natsionalismi ilmingutest Eestis, Lätis ja Leedus. 2004 mõistis Moskva sõjaväeringkonna kohus Venema endise julgeoleku töötaja Igor Vjalkovi süüdi spionaasis Eesti kasuks ja saatis ta 10 aastaks vanglasse. 2015. Vaat niimoodi. See oligi see aasta, kui Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter rääkis intervjuus nii loodetavast Jordaania eduloost, mille peale on kulutatud juba selle seisuga siis 7-8 aastat. Ja muidugi murelapsest Auvere elektrijaamast. Sinna on ka 2015. aasta seisuga oli tähendab maetud 640 miljonit eurot. Igavene jahmerdamine ja sahmerdamine käib. Kallis, oi kallis. Mis ma sellega öelda tahtsin? Jumala eest ma ise ka ei tea. Aga püha sõda läheb edasi ja loodetavasti homme juba Harri Raudverega.
Proosaks värvib naad, käes on soojad käpikud, mis jõulumees mul tõi. Pipar koogi maitse suus, nii palju neid ma sõin. Nüüd jõuluaeg on käes, ta valgust meile toob. Nüüd
Saade on salvestatud 2020. aastal.